Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshevci, bashkë me producentin Majra Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Dy kompani paguan për ta kryer të njëjtën punë, si po lobon Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse CEFTA është rëndësishme për Kosovën? As 350 euro nuk i përmbushin nevojat bazike për disa qytetarë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Dy kompanitë e kontraktuara për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporë e Kosovës vitin e kaluar kanë kontaktuar në shumicën e rasteve të njëjtit politikan amerikan për të diskutuar për çështjet e njëjta, po në të njëjtat ditë. Dorontina Baftiu na sjell raportin e zgjeruar në këtë temë.
Adni Mustafaj, pronari kompanis Amble LLC dhe Afërdita Rakipi, pronare kompanis Afërdita Rakipi Communications, ishin kontraktuar individualisht me nga 147.000 euro nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SBA. Megjithatë, nga shkurti deri në fund të korrikut të këtij viti, ata kanë funksionuar sikur të ishin një kompani e vetme. Nga 13 kontaktet e raportuara nga Mustafaj, të gjitha janë identike me ato të raportuara nga Rakipi. Përveç këtyre, Rakipi ka raportuar edhe dy kontakte shtesë, një takim në 11 mars dhe një takim në 24 maj. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Rakipin dhe Mustafajn lidhur me aktivitetet e tyre, por nuk ka marrë përgjigje prej asnjërit deri në publikimin e këtij artikulli. Ata nuk janë përgjigjur as në të kaluarën, kur Reli ka raportuar lidhur me shpenzimet e tyre në për restorante e hotele në Kosovë dhe për kontraktimin e tyre nga MPJD-ja, pavarësisht mungesës së përvojës në lobim. Mustafa dhe Rakipi janë kontraktuar nga MPJD-ja për lobim në SBA më 26 qershor të vitit të kaluar. Kontratat e tyre një vjeçare tashmë kanë skaduar. Reli ka pyetur MPJD-n nëse kontratat e tyre janë vazhduar, por nuk ka marrë përgjigje. Në korrekt të vitit të kaluar, MPJD-ja tha se nuk i komenton kontratat e lobimit për, siç tha ajo, arsye të kuptueshme. Megjithatë, kontratat, detajet lidhur me punën e bërë dhe shpenzimet e lobuesve në SBA publikohen në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Sipas këtyre dokumenteve, MPJD-ja pagoi kompanitë Rakipit dhe Mustafajt plot 351.800 dollar, ku përfshihen edhe shpenzim e shtesë përveç shumës së paraparë në kontratat fillestare. Në 6 mujorin e dytë të lobimit të tyre në SBA, Rakipi dhe Mustafaj kontaktuan politikan amerikan kryesisht përmes emailit. Megjithatë, dokumentet tregojnë se edhe gjatë kohës sa kanë lobuar përmes emailit, ata kanë raportuar shpenzime për fluturime dhe qëndrime nëpër hotele. Për dallim nga 6 mujori i parë, kur Rakipi dhe Mustafaj kishin raportuar shpenzime të shumta për dreka dhe darka pune, përfshirë nëpër restorante në Prishtinë, këtëherë ata nuk kanë raportuar shpenzime për ushqim. Ata kanë shpenzuar mijëra dollar për fluturime, hotele dhe transport me taksi. Nga dokumentet e publikuara në fara, bëhet të qartë se Mustafaj sërish ka shpenzuar para gjatë qëndrimit të tij në Kosovë. As Mustafaj e as MPJD-ja nuk janë përgjigjur në pyetjet e Relit se si kanë shërbyer këto aktivitete në Kosovë, duke pasur parasysh që kontratat e lobimit parashohin ofrim të këshillave dhe përfaqësim të MPJD-s brenda Shteteve të Bashkuara. Përveç shpenzimeve, datave dhe kontakteve, në dokumentet e faras, Rakipi dhe Mustafaj specifikojnë edhe qëllimet e takimeve të tyre. Përderisa shumë prej tyre janë raportuar thjesht si diskutime për marrëdhëniet mes Kosovës dhe SBA-s dhe ngjarjeve aktuale, në disa raste ata kanë shprehur kritika e lidhur me qëndrimet e përfaqësuese politik të SBA-s. Qëndrime të ngjashme kanë shprehur edhe pjesëtarët e qeverisë së Kosovës, të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, ndaj kritikave të SBA-s dhe BE-s për aksionet e ndryshme në veriun e banuar me shumicë serbe në Kosovë. Marrëveshjet për lobim ishin nënshkruar pikërisht në një kohë tensionesh në këtë pjesë të Kosovës, kur banorët lokal serb po protestonin kundër kryetarëve shqiptar të komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova po përballet me thirrje të reja në ditët e fundit për largim të ndalesës që ka vënë një vit më parë për mallrat e prodhuara në Serbi me arsyetimin se vendimi është në kundërshtim me parimet e CEFTA-s. Zyrtarët gjerman kanë negociuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që në këmbim të heqjes së ndalesës Kosova të përfaqësohet me emrin e vet CEFTA dhe jo përmes UNMIK-ut sikurse deri më tash. Kurti ka refuzuar, çka ka shtyr zyrtarët gjerman të paralajmërojnë se rajoni do të qojë përpara nismat rajonale edhe pa Kosovën. Hollësit shtesë nga krenare Cuboli.
Zyrtarët e lartë gjerman të angazhuar për Ballkanin kanë paralajmëruar se Kosova mund të përjashtohet nga nismat rajonale tregtare nëse vazhdon të ngul këmb në ndalesën që zbaton ndaj importeve të mallrave nga Serbia dhe rrjedhimisht, siç vlerësojnë ata, shkel parimet e CEFTA-s. Rean Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, beson se përfitimet që ka pasur Kosova prej pranimit në CEFTA janë shumë dimensionale.
Nga një industri relativisht e brisht edhe pa zhvilluar prodhuese, Kosova sot është burim i produkteve cilësore të cilat plasohen jo vetëm në tregjet e CEFTA-s, po edhe më gjërë, në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në shtete të tjera.
Palë të CEFTA-s, e cila synon rritjen e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, eliminimin e barierave tregtare mes paleve dhe tërheqjen e investimeve, janë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Moldavia, që prej vitit 2006. Nënshkrueset e mëparshme dhe themeluesit të CEFTA-s janë larguar prej saj pas antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Zbatimi i marrëveshjes është parakusht edhe për vende tjera që synojnë integrimin në Bllokun Evropian. Emri i CEFTA-s është përmendur shpesh ditëve të fundit pas kërkesës që i është bërë Kosovës nga i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, për heqje të ndalesës ndaj mallrave të prodhuara në Serbi, sepse një gjë e tillë është kundër parimeve të CEFTA-s. Në këmbim, diplomati gjerman ka ofruar që Kosova të përfaqësohet në CEFTA me emrin e saj me fusnot dhe jo përmes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është bindur. Qeveria kosovare ka ndaluar importet nga Serbia në qershor të 2023-s me arsyetimin se ato po rrezikojnë sigurinë e Kosovës dhe se përmes tyre mund të hyjnë edhe armë në vend. Megjithatë, autoritetet e Kosovës nuk kanë dalë asnjëherë me ndonjë raport vlerësues se si ka ndikuar kjo masë në nivelin e sigurisë. Për Zekën, kjo masë ka goditur interesat komerciale të partnerëve të Kosovës.
E kemi konsideruar pak si masë paradoksale, duke pasur parasysh në të njëjtën kohë vijon importi ose lejohet importi i gjysmë produkteve edhe lëndëve të para, ndërsa në anën tjetër mallrat përfundimtare, të cilat në masë të madhe prodhohen nga ndërmarrjet të cilat janë në pranësi të huaj në Serbi, po flasim këtu për kapital amerikan edhe për kapital evropian, realisht nuk lejohet të hyjë në territorin e Republikës së Kosovës.
Duke folur për përfitimet e Kosovës nga CEFTA, ai ka përmendur përmirësimin e ofertës ose rritjen e atraktivitetit të Kosovës në sytë e investitorëve të huaj, ndjekjen e reformave ekonomike dhe ndryshimin radikal në strukturën e eksporteve, në llojet e produkteve dhe në llojet e mallrave. Si Zeka, ashtu edhe Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova duhet të shfuqizojë sa më shpejt ndalesën në importet nga Serbia.
Kosova duhet të heqë këtë masë dhe duhet të sillet si një aktor kryesor, një aktor i rëndësishëm dhe i drejtë dhe besueshëm në tregtinë e përbashkët rajonale.
Në vend të ndalesës, Zeka e Rashit besojnë se Kosova duhet të shfrytëzojë mekanizmat ligjor të paraparë nga CEFTA për t'u ankuar për barrierat tregtare që i vendosen asaj nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Për ndalimin e importeve nga Serbia, Kosova është kritikuar edhe në raportin e së vjetëm të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e të bërit biznes në Kosovë. Aty është thënë se ndalesa ka shkaktuar konfuzion të madh të importuesit dhe ka ndikuar negativisht te kompanitë në pronësi të subjekteve të huaja në Kosovë për shkak të ndërprerjes në zinxhirin e furnizimit. Në raportin e progresit për Kosovën për vitin 2023, Komisioni Evropian ka thënë se ndalesa është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, që përbën marrëveshjen e vetme kontraktuale të Kosovës me BE-n. Të pyetur se pse kërkesa për heqje të ndalesës në mallrat serbe po përsëritet tash, Rashidi beson se insistimi gjerman qëndronte përgatitjet për takimin e radhës në kuadër të procesit të Berlinit, një platformë formale e politikës së BE-s ndaj rajonit të Ballkanit dhe për marrëveshjet e reja rajonale që synohet të arrijnë aty.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga data 1 tetor do të nisë zbatuari vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale prej 350 eurove. Por kjo rritje e pagës minimale nuk mund të mbulojë shpenzimet bazike për një familje katërantarshe, thot një qytetar i Prishtinës, i cili aktualisht merr pagën në nivelin që ka përcaktuar qeveria. Sindikalistët e sektorit privat e quajnë këtë rritje si pagë parazgjedhore dhe të pamjaftueshme për jetesë të dinitetshme. Bekim Bislimi ka përgatitur këtë kronik dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Vështirë të mbjetohet, por duhet t'ja dalim. Kështu nisë rrëfimin Sejti Salihu, i cili si punonjës teknik në një shkollë fillore të Prishtinës, thotë se paguhet 274 euro në muaj. Prej tyre mbi 100 euro i duhen për shpenzime komunale të familjes së tij katërantarshe. Në fund të gushtit, qeveria e Kosovës mori vendim që paga minimale në vend të jetë 350 euro nisur nga 1 tetor i këtij viti, e pandryshuar nga viti 2011, vlera e saj aktualisht është 130 deri 170 euro. Sipas udhëheqësve qeveritar, vendimi i ri do t'i prek rreth 150.000 punonjës, të cilët punojnë me paga më të ulta se 350 euro, kryesisht në sektorin privat. Saliu thotë se nuk pret që kjo rritje pagës minimale të arrisë edhe mirëqenjen e familjes së tij. Bashkëshortja e tij bën punë të ngjashme si ai, por në një shkollë tjetër dhe merr po ashtu rreth 270 euro në muaj.
Nëse diçka pak ndikon, vetë shumë pak e jetë. Shpenzimet janë shumë hoja, fëmia po kërkojnë, jeta në stop kërkon tolla.
Saliu tregon se për shërbimet komunale, përfshirë energjinë elektrike dhe komunikimet, familjes së tij duan më shumë se 100 euro në muaj, ndërsa për ushqime më shumë se 300.
Nëse i blen mirën, çicerin, krypën, vojnë, pastrol, kumpira, makarona, vo, orez, kanë edhe një besh në të gjokë në marol.
Jusuf Azemi, kryetar i sindikatës së pavarur të sektorit privat, përsërit se paga minimale është caktuar nga qeveria pa u konsultuar dhe pa i njoftuar sindikalistët. Sipas tij, bazuar në kostën e jetesës në Kosovë, paga minimale do të duhej të ishte rreth 700 euro, por sindikalistët kanë sugjeruar që ajo të jetë së paku 500 euro. Ai thotë se shuma prej 350 eurosh nënkupton që një familje katërantarshe të shpenzojë më pak se 12 euro në ditë, gjë që sipas tij nuk krijon as bazë minimale male sociale për njerëzit.
I bie që çdo kokë të familjes të ketë 2,70 euro brenda dite.
Azemi thekson se sindikata ka kërkuar rritjen e pagës minimale që nga fillimi i mandatit të qeverisë aktuale në vitin 2021, por siç thot ai, ky hap është ndërmarr gati në fund të mandatit, përkatësisht pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të ardhshme. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, e cila përfaqëson bizneset private, thotë se shumica e bizneseve të i kalojnë në nivelin e pagës minimale të caktuar së fundimi nga qeveria. Nën atë minimale, sipas tij, janë vetëm pagat që japin bizneset private që ndërlidhen me sektorin publik, ku ofrojnë shërbime teknike dhe paguhen nga institucionet publike.
Po na u kishdon mundësia ne si sektor privat, ndoshta brenda mundësive që i kem, na do ta kishim propozuar në nivel tjetër të më të madh pagës, po ka qenë totalisht një mungesë e konsultimit, informimit të sektorit privat.
Rafuna shton se zotimi qeverisë se paga minimale prej 350 eurosh do të lirohet nga tatimi për të ardhurat personale, kërkon ndryshime ligjore të cilat është sfidë të arrihen deri më 1 tetor. Në anën tjetër, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se paga minimale duhet të lëviz varësisht inflacionit, donë se gjatë vitit të fundit ka qenë më stabil. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se në korrik të këtij viti çmimet e konsumit kanë shënuar rritje për 2.2% në krahasim me periudhën në njëjtë vitit të kaluar.
Mendoj se paga minimale për të siguruar një jetë të dinjitetshme, spaku duhet të jetë 450 euro dhe që në vitet e ardhshme të bëhet indeksimi i pagës minimale me rritjen e inflacionit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.